Bókaflokkurinn sestu og lestu. Leitin að haferninum. Komiði sæl, ég heiti Sólveig Guðmundsdóttir. Ég ætla að lesa bókina Leitin að haferninum eftir Þórdísi Gísladóttur. Teikningar eru eftir Inga Jensson. Námsgagnastofnun gaf hana út árið 2014. Hljóðbókin sem þú ert að hlusta á núna kom líka út hjá Námsgagnastofnun árið 2014. Hljóðritun fór fram hjá upptekið EHF sama ár. Afritun er óheimil. Bókin er 48 blaðsíður. Nú hefjum við lesturinn. Ég les fyrst efnisyfirlitið á blaðsíðu 2.